Představíme biosenzor, který odhalí přítomnost koronaviru v tělních tekutinách na površích i ve vodě, anebo mobilní jednotku, která dezinfikuje suchou mlhou. Povíme, jaká vzdálenost a které roušky jsou bezpečné, nebo to, jaké dopady může mít odklad letošní klimatické konference na příští rok. A v rozhovoru s Miroslavem Bobkem povíme, jak COVID-19 omezuje chod zoologické zahrady a v čem naopak prospívá. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Univerzální metoda, která během několika minut odhalí koronavirus nejen v těle člověka, ale třeba i ve vlacích a potravinách, tu vyvíjejí vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Princip metody si odborníci už dřív úspěšně vyzkoušeli na jiných virech a teď začínají testovat svůj biosenzor i na nový typ koronaviru. Eva Kézrová zjišťovala, jak přesně tato metoda funguje.
Ten senzor, který vyvíjíme, nebude závislý na typu vzorku. V podstatě všecko, co jsme schopni nějakým způsobem zkapalnit, ať je to, já nevím, kus chleba nebo stěry třeba z obleku nebo z klik. Samozřejmě i ty klinické vzorky, krev stěry z nosohltanu, z horních dolních cest dýchacích. Prostě to, co je potřeba, tak my můžeme tímto způsobem zjistit přítomnost virových částic.
Říká vedoucí skupiny z oddělení optických a biofyzikálních systémů Fyzikálního ústavu Akademie věd Hana Lísalová, podle které tato metoda odhalí koronavirus už v počátečním stádiu, a to během několika minut. A jak mi ukazuje, není k tomu potřebná ani speciální laboratoř.
Tady v kufříku vidíte, jak by mohl vypadat ten plně přenosný biosenzor do terénu. Kufříku, který si člověk připraví, skapalní vzorek a vstříkne ho hadičkami do senzoru. Tady zrovna máme jeden senzor v provozu, tak Míša, když tak může ukázat přesně, jak se vkládá čip, můžeme ukázat.
Laborantka Michala Forinová si mezi tím navléká ochranné rukavice a do pinzety nabírá čip v podobě kulatého lesklého plíšku.
V první řadě umístíme krystal do cely měřící, aby jsme na ně mohli přivést vzorky. Takhle jednoduše se upevní, zacvakne. Celou zaplavíme 60% etanolem a potom si připravíme povrch a následně můžeme detekovat.
Už je vlastně předchystaný, už je na něm ta vrstva toho polymerního kartáče, takže ta vrstva protilátky není vidět, protože ta je v řádu několika desítek nanometrů, takže je to opravdu super tenká organická vrstva a jednoduše se spojí s mikrofluidickou celou, která převádí vzorek na povrch toho krystalu, toho biočipu. Nicméně ten vývoj by směřoval k tomu, že na koronavirus by už ty protilátky na tom čipu byly uchycené v momentě, kdyby přišly do terénu.
Princip je na první pohled jednoduchý. Na povrchu biočipu se díky speciální polymerní vrstvě uchytí pouze hledaný vir.
Povrch umí zachytit tu detekovanou látku a ty ostatní látky, které jsou přítomné v biologických vzorcích, kterých je tam třeba více než té detekované látky, on je nevidí.
Proto je možné biočip používat opakovaně až do chvíle, kde se v nějakém vzorku objeví hledaný vir. Na vývoji tohoto biočipu pracuje skupina Hany Lísalové už několik měsíců a i díky zakázce policejní ochranné služby na detekci patogenních látek v potravinách je potvrzeno, že tento postup funguje.
Když se nám podařilo detekovat velice nízké koncentrace viru hepatitidy A a dalších patogenů, například bakterií E. coli nebo salmonely, kterou jsme detekovali s velice vysokou citlivostí hamburgeru. V tu chvilku nás napadlo, co kdybychom to adaptovali takový senzor na koronavirus, který teď je aktuálně nejvíce potřeba.
Tajemství úspěchu tkví v co nejefektivnějším způsobu promíchání vzorku s látkou na povrchu biočipu.
V některých typech se třeba jenom zakápne, ale my tady to pumpujeme. Tomu využíváme i speciální takových mikrofluidních triků, které plánujeme patentovat taky v rámci tady toho vývoje. Takže díky tomu maximální počet virů, které by jen tak za jiných okolností protekly nad tím čipem, dotlačí se k tomu povrchu, abychom zvedli pravděpodobnost toho záchytu.
Fyzikální ústav ovšem není pracovištěm, kde se mohou testovat viry. Taková mají v akademických laboratořích v Českých Budějovicích.
U nás na Jihočeské univerzitě na Přírodovědecké fakultě budeme zkoumat vazbu genetické informace toho koronaviru na nějakou probu specifickou. Kolegové z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd celý živý koronavirus budou zkoušet detekovat pomocí specifických protilátek.
Přibližuje Jan Štěrba z Jihočeské univerzity, podle kterého se k těmto analýzám budou využívat i vzorky z komerčního testování nemocných lidí.
Pacientské vzorky, u kterých testujeme koronavirus, již teď pomocí standardních metod. Současně ale to může být i nějaký jiný vzorek, u kterého předpokládáme, že koronavirus se tam může vyskytovat. Takže může to být stěr z nějaké plochy, odpadní voda.
Funkční prototyp biosenzoru by mohl být do podzimu. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Kromě roušek se součástí našeho světa stala teď i dezinfekce. Je všude. Stojany s ní najdete při vstupu do obchodů, na nádražích. Dopravci tvrdí, že pro nás dezinfikovali vlaky, autobusy, tramvaje a také zaměstnavatelé se teď zaklínají dezinfikováním výrobních, kancelářských i veřejných jiných prostor. Ti, kdo mají obchodního ducha, mohou odtušit zajímavou příležitost. Například v Odrách vyvinuli dezinfekční přístroj s takzvanou suchou mlhou. Co to znamená, uslyšíte od Petra Kološe.
Jsme v kanceláři, kterou volna plní takzvaná dezinfekční mlha. Jak vidíme na YouTube kanálu Mostechnik, místnost s výraznou oranžovou stěnou je plně zařízená. Sice bez lidí, ale na stolech ještě běží jejich počítače, tiskárna, v rohu mají kávovar. Na videu sledujeme, jak zhruba 2 metry vysoké zařízení složené ze stříbrné tlakové nádoby a zeleného rozprašovače na teleskopické tyči plní prostor mlhou. Tomuto procesu se v oboru říká fogování.
Fogování se používá běžně, nicméně často se mlží tou takzvanou teplou mlhou.
Autorem dezinfekčního zařízení na suchou mlhu je Jaroslav Meduna.
Výhoda tohoto zařízení by měla být, že pomocí té studené suché mlhy jsme schopni opravdu výborně vyplnit prostor. To znamená, ta obsluha to ustaví to zařízení z místnosti, zapne a opustí tu místnost a už to pracuje v automatickém provozu.
Takzvaná studená nebo suchá mlha je úsporná při spotřebě samotné dezinfekce. Neměla by škodit elektrickým zařízením a oproti standardním aerosolům se dostane i do obtížně dostupných prostor, typicky třeba do rohů. Popisované zařízení vzniklo ve společnosti, která se pohybuje v automobilovém průmyslu, v technologiích stlačeného vzduchu a v průmyslové automatizaci.
Nám samozřejmě nějakým způsobem klesl objem poptávek a je trošičku víc času na vývoje, tak jsme se rozhodli, že využijeme toho našeho know-how a těch krysek, které v sortimentu máme, a zkusíme takové zařízení vyvinout.
A tak vznikla mobilní dezinfekční jednotka s takzvanou suchou mlhou, která kromě dezinfekční náplně, ať už na bázi alkoholu, chloru nebo peroxidu, potřebuje ke svému provozu i stlačený vzduch.
Jsme ve fázi, kdy je nějakým způsobem vyvinutý otestovaný prototyp, s tím, že jsme taky vytipovali i ty konkrétní typy dezinfekcí, které jsou uvěřené, že jsou pro to vhodné. Dále v tuhle chvíli komunikujeme jak s úřady, tak i teda s výrobní závody a podobně, kteří budou obnovovat provozy.
A tady se dostáváme na takzvaný tenký led, jak uslyšíte od specialistky na dezinfekci, od Věry Melicharčíkové ze Státního zdravotního ústavu.
Prosím vás, zatím opatrně, by to bylo báječný, kdyby to bylo účinný, ale já s tím nemám zkušenosti.
Takzvané fogování, což je mimochodem označení, které někdo používá pro pěnu, jiný pro mlhu, další pro páru, je totiž v oboru úplně nový proces, na který zatím neexistují ani jednotné normy, ani metodika testování.
Něco jiného je, když se dezinfikuje otřením, nebo postřikem, nebo ponořením. No a teď tou mlhou nebo tou pěnou, to myslím, že málo kdo má vyzkoušenou teda tuto aplikaci, že zbytečně by na to mohli ti lidé si myslet, že dělají dobře, a přitom třeba to bude úplně neúčinná metoda, ale nemám tyhle ty zkušenosti.
Laboratoře Státního zdravotního ústavu, ať už ty pražské nebo ostravské, se samozřejmě v současné situaci dezinfekcí zabývají. Například v těchto dnech testují tolik populární ozon a jeho účinnost právě na koronaviry.
Všichni tyhle ty, jak výrobci těch zařízení aplikačních, tak teda výrobci těch dezinfekčních prostředků, tak to mají podle mě testovány tak, jak to dřív se používalo, že dřív jsme taky o mlze nebo o tohle neměli ani ponětí. Takže metody na tyhle ty aplikace, které teď jsou doporučovány hlavně pro městskou hromadnou dopravu a podobně, tak prostě takovými normami jsem se nesetkala. Postupně se teda pokoušíme to teď modifikovat a nastavovat tak, aby nedošlo ke klamání spotřebitele a pochopitelně toho, kdo tyhle ty práce všechny platí.
Říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro dezinfekci a sterilizaci, podle které je také třeba v této souvislosti zdůraznit, že ten, kdo dezinfekci dodává, nese plnou zodpovědnost za její účinnost. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Mytí rukou, zakrývání úst a nosu a odstup od druhých lidí. To je recept na prevenci nemocí přenášených kapénkovou infekcí, včetně COVID-19. Vědci ale neustále zpřesňují a přezkoumávají, jak by tato prevence měla vypadat, tedy kolik metrů je bezpečná vzdálenost nebo které roušky jsou bezpečné. Podrobněji o tom budeme mluvit s Martinem Srbem. Martine, odborníci většinou doporučují odstup od druhých lidí kolem 2 metrů. V obchodech někde mívají nalepené značky na podlaze, když čekáme třeba ve frontě u pultu. Proč právě ty 2 metry?
Je to jenom odhad, jak zhruba se šíří viry. V experimentech vědci zkoumali možnost kapénkového přenosu jednak, když kašleme nebo kýcháme, šíříme kolem sebe větší kapky, které doletí asi tak 2 metry. Druhá možnost je ale vzdušní přenos, drobnější kapičky nebo aerosol, které šíříme, i když jenom dýcháme nebo mluvíme, a které by podle původních představ také neměly doletět daleko od člověka, jenomže ta věc je komplikovanější. Ten rozdíl mezi vzdušnou a kapénkovou infekcí je umělý a zastaralý, uvedla doktorka Raina McIntyrová z Univerzity v Novém Jižním Walesu ve videu odborné společnosti amerických chemiků ACS Reactions. Podle ní je nesmysl uvádět 2 metry jako bezpečnou vzdálenost.
Jak to tedy je podle nejnovějších poznatků?
Tak podle těch poznatků člověk kolem sebe šíří kapénky nejrůznějších velikostí a ta hranice mezi aerosolem a kapénkami není úplně ostrá. Když kašleme nebo kýcháme do volného prostoru, tak ty nejmenší kapky mohou uletět až 8 metrů. Proto je důležité kýchat do kapesníku nebo do předloktí, čímž ten dosah velice zkrátíme. Pak je ale otázka, nakolik jsou ty rozptýlené částice infekční. Z předchozích pokusů je známo, že koronaviry konkrétně se drží spíše větších kapének. U nového viru ale stále není jasné, jak velká dávka viru je schopná vyvolat nemoc. Podle vědců víme pořád málo. A tak se nedá říci, že třeba 2,5 metru je úplně bezpečná vzdálenost, ale na druhou stranu ani že 1,5 metru je rozhodně nebezpečná vzdálenost.
Kromě odstupu ale k prevenci patří i zakrývání úst a nosu. Co na to říkají vědci?
Pokusy z laboratoří potvrzují, že i obyčejná tkanina je schopná zadržet ty největší a nejnakažlivější kapénky. Praxe k tomu dodává různá ale. Chráníme svoje okolí, ale když máme tu roušku na sobě dlouho, tak vdechujeme zpátky svoje vlastní mikroby. Pro někoho může být zakrytý obličej připomínka opatrnosti, takové pozor nesahat na obličej. Pro jiné lidi to ale může být naopak symbol falešného bezpečí. Další lidé si právě kvůli roušce sahají na obličej mnohem častěji. Když máte třeba větší nos a k tomu brýle, tak asi víte, o čem mluvím.
To znamená, že ani roušky nejsou 100% ochrana a je to vlastně dvousečná zbraň?
Je to asi tak. Sami o sobě nic nezaručují, ale dávají smysl až v kombinaci, uvedla doktorka Shen Sou Lin z Yaleovy univerzity pro ACS Reactions.
I like to think of it as a triad, so you've got social distancing.
Doktorka Shen Sou Lin si to představuje jako trojici. Odstup od druhých lidí, mytí rukou a nošení roušek. Potřebujete všechny 3 dohromady. Další odborníci také zdůrazňují, že ta opatření je nutno užívat s rozmyslem. Český epidemiolog Rastislav Maďar nebo hygienička Zdeňka Jágrová se v českých médiích vyjádřili, abychom roušky v létě nosili skutečně jen při kontaktu s cizími lidmi a venku si je raději sundavali. Zřejmě v dostatečné vzdálenosti od ostatních lidí. To jsou ale jen návrhy. Jak budou vypadat oficiální pravidla? To ještě nevíme.
Uzavírá Martin Srb.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Multifunkční kampus ve skotském Glasgow měl letos hostit vedle koncertů i klíčovou klimatickou konferenci OSN. Setkání vyjednavačů, politiků, vědců i aktivistů z celého světa ale pořadatelé odložili na příští rok kvůli pandemii koronaviru. Konferenční sály od tohoto týdne slouží jako nemocnice pro pacienty s onemocněním COVID-19. Podrobnosti má Štěpán Sedláček.
Haly, kde se běžně konají koncerty, výstavy nebo kongresy, jsou teď rozdělené bílými přepážkami na malé pokojíky. Během 3 týdnů se s pomocí britské armády a zdravotníků proměnil Scottish Events Campus v Glasgow v provizorní nemocnici, kde je k dispozici více než 1000 lůžek. Jak uvedla skotská ministryně zdravotnictví Jean Freemanová, jde o záložní kapacity a všichni doufají, že těchto lůžek nakonec nebude zapotřebí. Centrum se mělo v listopadu stát dějištěm výroční klimatické konference OSN. Chystal se tam i Pavel Zámyslický, který vede odbor energetiky a ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí.
A na té mezinárodní úrovni je to složitější, protože tam těch jednání jsou účastní většinou 100 a 1000 delegátů, takže tam uspořádat nějakou videokonferenci je o dost složitější.
Říká Zámyslický s tím, že členské země Evropské unie s využitím telekonferencí jednají i během pandémie, ale na globální úrovni to je těžko proveditelné. Očekávalo se, že klimatologové v Glasgow upozorní na nové poznatky a zástupci řady zemí světa představí své navýšené závazky v boji proti změně klimatu. K jejich revizi se země zavázaly v Pařížské dohodě s ohledem na cíl udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2 stupňů. V porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí.
Tím, že se nebude letos konat COP, tak ten tlak může být nižší a je otázka samozřejmě, jak k té revizi přistoupí. To znamená, oni mohou v podstatě potvrdit své stávající závazky, což například už signalizovalo Japonsko. Od těch ostatních států zatím moc konkrétní přísliby nezazněly. Ono to také bude ovlivňovat to, že se blíží pomalu prezidentské volby ve Spojených státech amerických, což také může mít efekt, že některé státy budou s oznámením svých NDC vyčkávat.
Uvádí Zámyslický. Jedním z klíčových bodů, který se měl na konferenci řešit, je také vznik mechanismu umožňujícího lepší dohled nad snižováním emisí a mezinárodní obchod se vzniklými úsporami. Pokračuje analytik Asociace pro mezinárodní otázky a člen Pirátské strany Tomáš Jungwirth.
To znamená, ten uhlík se v tu chvíli stává vlastně jakousi negativní komoditou, která se dá obchodovat na trhu. Klíčový je i ta otázka vlastně je mezinárodní spolupráce, pomoci zemím, které jsou výrazně zasaženy změnou klimatu a nemají vlastní zdroje a kapacity se s ní vypořádat.
Pandemie koronaviru ohrozila a paralyzovala život mnoha lidí po celém světě. Vedlejším důsledkem je třeba zlepšení ovzduší, ale i pokles emisí oxidu uhličitého. Méně vypuštěného skleníkového plynu ovšem podle klimatologa Tomáše Halenky v tomto měřítku bez přijetí dalších opatření nebude mít velký vliv.
Pokud se tedy ta ekonomika relativně rozumné době vrátí zase na tu úroveň před pandemií, no tak to bude skutečně jenom jako taková drobná epizodka, že jo? Ono takové drobné vlnky v tom vývoji těch emisí už tady byly, že jo, před pár lety.
Říká Tomáš Halenka z katedry fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Je otázka, jestli nakonec pacienti záložní lůžka v Glasgow využijí. Pandemie dříve či později pomine. Ovšem prostoru pro hledání cest, jak omezit emise skleníkových plynů podněcující nárůst průměrné globální teploty, provázený táním ledovců nebo extrémními projevy počasí, podle všeho zapotřebí bude. Štěpán Sedláček, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Opatření kvůli současné pandemii a možnému šíření koronaviru zasáhla i zoologické zahrady. Ta pražská je pro veřejnost uzavřená od 13. března a podle rozhodnutí vlády by měla znovu otevřít 25. května. Na to, jaký je chod pražské zoo během pandemie, co je v ní nového a jak velký zásah je pro ní víc než 2,5měsíční uzavírka, se ředitele Miroslava Bobka ptala Zuzana Machálková.
Tak pane řediteli, my teď sedíme před areálem pražské zoo kvůli bezpečnosti během probíhající pandemie. Kdy jste vůbec začali zavádět ta opatření? Byly nějaké priority, kde s opatřeními začít?
Tak ta první opatření byla, tuším, už v únoru, kdy jsme, pokud jde o primáty a zejména lidoopy, tak jsme zavedli taková zvýšená bezpečnostní opatření, zejména, že chovatelé k ním začali chodit s rouškami, což tedy se děje i třeba při epidemii chřipek a podobně. I u šelem jsou chovatelé nejenom s rouškami, ale třeba potravu jim porcují a podávají jenom v rukavicích. Jsou tam takové ty rohože s dezinfekčními roztoky a podobně. A vážně jsme začínali už uvažovat o tom, že bychom nějak omezili provoz zoologické zahradě, to skutečně bylo už v únoru. Reálně jsme ale pavilony a vnitřní expozice zavřeli tuším 11. března. 13. března potom jsme zavřeli celou zoologickou zahradu.
Co současná pandemie znamená pro zaměstnance pražské zoo? Snížila se nějak personální kapacita?
Od toho 13. března už jsme snížili naprosto zásadním způsobem počet pracovníků přítomných v zoologické zahradě tak na třetinu obvyklého stavu.
Ve spoustě profesí nastává stav, kdy se zaměstnanci dělí na různé skupiny, na týmy, kdyby náhodou se někdo z jedné skupiny nakazil, aby nastoupila druhá. Funguje to tak i v pražské zoo?
Přesně tak, my fungujeme zejména třeba, to je právě v chovech jednotlivých, že ti chovatelé jsou rozděleni do 2 týmů, které se střídají a vůbec spolu nepřijdou do kontaktu. Pochopitelně byl by pro nás veliký problém, kdyby některý z těch týmů se ocitl v karanténě nebo nedej bože některý z jeho členů onemocněl, protože ta zvířata vyžadují péči úplně pořád. Je to u některých druhů opravdu vyšší dívčí, když to takhle řeknu, třeba u těch slonů. Tam skutečně ti chovatelé jsou vysoce kvalifikovaní, mají velmi často zkušenosti ze zahraničí. Hlavně ti sloni je dobře znají, takže náhrada takovýchto profesionálů byla velmi, velmi obtížná, no ale musíme být případně připraveni i na takovou tu eventualitu.
Za poslední měsíc od uzavření pro veřejnost přibylo v pražské zoo několik mláďat, víc než 100. Mohl byste nějaká zmínit? Jaké druhy to jsou?
Těch mláďat v tuhle chvíli je tuším 110, je to asi 40 druhů a pochopitelně první mládě, které musím říci, je slon indický, samička slona indického. To, že tady máme sloní samičku, to je prostě úplně skvělá zpráva, protože ta tady zůstane a bude pokračovatelkou toho našeho chovu slonů. Takže s jejím narozením se díváme do budoucnosti pražské zoo na 50 let třeba. Takže to je opravdu zásadní zlomová událost. Čekáme i narození dalšího slůněte. Dál se narodilo třeba hříbě koně Převalského, narodilo se tedy v Dolním Dobřejově, další očekáváme narození v Praze. Máme tady dvojčata lemurů, kousek od nás, tady od hlavního vchodu, narodil se makak vepří z těch zajímavých druhů chovatelsky. První mládě supa kapucína, kriticky ohroženého afrického druhu supa, poprvé tady u nás, tedy v Zoo Praha, máme mláďata nestorukea, což tedy jsou výjimečně inteligentní, zajímavý. Opravdu máme těch mláďat strašně moc.
Odpozoroval jste vy nebo vaši kolegové nějaké změny na zvířatech, jak to vůbec vnímají, jestli na nich jde poznat, že třeba jsou zvyklí na návštěvníky, kteří se tady pořád pohybují a najednou nic vyhovuje tu zvířatům nebo naopak?
Pro některá zvířata skutečně to je překvapivé a v jistém smyslu i nemilé, že tu nejsou návštěvníci. Typickým příkladem by asi mohli být právě primáti nebo další savci mnozí, pro které i ti návštěvníci jsou nějakým rozptýlením, představují pro ně nové podněty. Stejně jako návštěvníci se dívají na zvířata a sledují je, tak zvířata sledují zase naopak návštěvníky. A já třeba tuhle jsem šel k antilopám vraným, přibližoval jsem se k tomu jejich výběhu a všiml jsem si, jak mě nejdřív zaznamenali a pak mi šli tím výběhem úplně v ústrety, jako by jim ti lidé opravdu chyběli. Jiná zvířata naopak si ten klid božský užívají.
Jsou nějaké možnosti, jak můžete i během probíhající pandemie a uzavření areálu pro veřejnost zůstat nějak s návštěvníky v kontaktu?
Jak chceme informovat o fungování zoo za těmi zavřenými branami, tak jsme zřídili kanál na YouTube, který se jmenuje Krátce ze zoo a ten tvoří téměř výhradně chovatele a skládá se z krátkých videí, kteří oni pořizují, když se starají o ta zvířata, když je krmí nebo když zaznamenají něco zajímavého. Takže skutečně je to věc, kterou vlastně i když je otevřená zoo, tak spoustu těch aktivit zvířat, toho, co se děje v tom zákulisí, v tom zázemí, tak neuvidíte. Vlastně nikdy jsem to o našich zvířatech nevěděl tolik, jako teď v době karantény.
Jedním z projektů během pandemie je i pomoc školám, kdy nabízíte různé studijní materiály.
Je to i nějaká snaha pomoci třeba učitelům, žákům ve školách, čili kolegové z našeho vzdělávacího oddělení, kteří využívají toho času karantény k tomu, aby upgradeovali naše vzdělávací programy a různé ty vzdělávací listy a podobně, tak nabídli takový inovovaný set právě školám. Ten zájem nás překvapil, takže v této činnosti budeme určitě dál pokračovat. Konec konců s těmi vzdělávacími listy a s tím, co mohou využít učitelé a děti při výuce, tak nabízíme i právě velké množství obsahu o zvířatech tady ze zoo.
Ví se už teď, alespoň za toto období, jaké jsou finanční dopady pandemie na pražskou zoo?
Pochopitelně jsou to pouze odhady, protože ten náš hlavní příjem je z návštěvnosti a ta návštěvnost je ovlivňována řadou faktorů, ale v období Velikonoc už jsme byli na minus 20 milionech a za celou dobu uzavření zoo, pokud tedy budeme předpokládat, že se podaří dodržet ty termíny otevření, které avizovala vláda, tak to bude zhruba 60 milionů korun.
Pokud by vás lidé chtěli v současnosti podpořit, tak jaké jsou možnosti?
Tady jsou dvě možnosti v zásadě. Jednak je to adopce a jednak sponsoring. Ty adopce jednotlivých druhů zvířat, výše té částky se odvíjí od náročnosti chovu toho kterého druhu, hlavně tedy od nákladů na krmivo. Takže tam některá zvířata stojí 1000 korun na rok, jiná 2000, třeba lemuři pak stojí 6000, slon stojí 60 000. Čili to je jedna forma podpory těch našich zvířat, druhou formou je sponsoring, který může být libovolný od 100 korun, jakákoliv suma na jakýkoliv druh zvířete.
Dá se tento čas využít k tomu, aby se provedly buď různé opravy areálu nebo nějaká zlepšení?
Jenom do jisté míry. Víte, my v tomhle období vždycky jsme připraveni na hlavní sezónu, takže ty práce de facto proběhly ještě před uzavřením zoo, kdy všechno to bylo připravené, nebo téměř všechno bylo připravené na zahájení té sezóny. Samozřejmě tady běží některé ty základní práce, když jsem říkal třeba údržba a podobně, úklid. Myslím, že slyšíme zrovna zvuky nějakého fukaru. Stavby tady pokračují. Pořád dáváme přednost tomu, aby tady těch pracovníků bylo co možná nejméně.
Jaký je to pro vás pocit, když jste zvyklí na to procházet areálem, vidět návštěvníky, neustálý ruch a najednou ten areál je prázdný?
Když jsem sem přišel poprvé po zavření zoo, tak prvních půl hodiny jsem měl pocit vlastně, že to je fajn, že to je člověk sám, má to všechno pro sebe, je tu ten klid, podobně jako to mají ta zvířata některá, ale potom se to překlápilo do takového stavu něčeho nezvyklého a posléze až do úplné deprese, protože ta zoo, tu je pro návštěvníky a když je prázdná, tak to je něco nepřirozeného a samozřejmě člověk si uvědomuje všechny ty důsledky, třeba právě ekonomické, které to sebou nese.
S ředitelem pražské zoo Miroslavem Bobkem mluvila Zuzana Machálková. A to je tečka za dnešním magazínem Leonardo. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.